Kun katselin tätä Raamattutunnin teemaa ja otsaketta ja yritin sitten jotenkin hahmottaa sitä, mitä noissa edellisissä mahdollisesti on sanottu, niitä ajatuksia, kaikkea sitä. Sitten rupesin miettimään sitä, mitä tämä oikeastaan käytännössä merkitsee. Jumalan sana tukena vaikeuksissa. Kun ajattelee tuota sanaa, Jumalan sana tukena vaikeuksissa, mitä se oikeastaan käytännössä merkitsee? Merkitsee vielä paljon paljon enemmän oikeastaan kuin tuo, mitä tuossa on sanottu. Kun Jumala kutsuu ihmisen seuraamaan itseänsä, se tulee usein hyvin yllättäen. Jotakin sellaista, jota ei ennakolta ole osannut aavistaa, jota ei ole voinut ikään kuin tietää, yhtäkkiä se vain on siinä. Raamattu kertoo meille monista tällaisista kohdista. Se tulee täysin yllättäen. Ja kun Jumala kutsuu, niin sitten kutsuttu ei oikeastaan myöskään tuona hetkenä tiedä, mitä tuo kutsu oikein loppujen lopuksi käytännössä merkitsee. Kun Mooses eli Faraon hovissa, sitten 40-vuotiaana alkoi itse hankkia omin käsin oikeutta itselleen ja kansalleen ja ajautui sitten maanpakolaisuuteen. Ja vaellettuaan siellä sitten appensa lampaiden kanssa 40 vuotta on jo, sanotaan niin kuin mies, noin inhimillisesti katsoen tehtävänsä jo tässä maailmassa suorittanut. 80 on kuitenkin jo vanha mies. Ja ei hän varmasti enää elämältä mitään suuria odotellut. Hän oli varmasti osaansa tyytynyt ja ajatteli, että tässä eräänä päivänä sitten silmäni sammuu ja poikani jatkavat sitten työtä täällä ja näin tämä elämä sitten kuluu. Sitten hän on eräänä päivänä siellä erämaassa ja näkee tuon merkillisen näyn. Pensas on syttynyt tuleen ja se palaa. Ja kuitenkaan se ei palaa. Hän on tottunut tällaisiin. Kerran vain lieskat hulmahtavat ja sitten saman tien se sammuu. Ei se sen kummemmin kestä. Mutta tuo näytti kestävän. Ja niin uteliaisuus voitti ja mies nähti kummissaan katsomaan näkyä. Ja siinä ihmetellessään hän meni katsomaan palavaa pensasta. Hän yhtäkkiä kuuleekin äänen, joka kehoittaa häntä riisumaan kengät jalastaan ja ilmoittaa, että hän seisoo pyhällä paikalla. Ja yhtäkkiä Mooses tajuaa, että hän onkin Jumalan edessä. Sitä hän ei osannut ajatella, mutta nyt yhtäkkiä asia vain on näin. Ja niin monen ihmisen elämän taipaleella usein tapahtuu. Yhtäkkiä ennakolta aavistamatta tajuaa vain, minä olen Jumalan edessä. Mikä on se palava pensas sitten, tai se jokin, joka yhtäkkiä heittää kaikki entiset kuviot raiteiltaan ja yhtäkkiä vain tajuaa tämän yksinkertaisen asian. Ja niin tajuaa Mooseskin. Ja niin hänet kutsutaan ja hän saa tehtävän. Tuon tehtävän edessä sitten, jonka luonnetta ja sisältöäkään loppujen lopuksi, mitä se todella käytännössä tulisi merkitsemään, hän ei millään tavalla voinut tuona hetkenä osata hahmottaa. Mutta kutsuja kutsui ja mies vääntelehti tuon kutsun edessä. Hän yritti väistää sitä, hän vetesi lahjattomuuteensa, ikäänsä kaikkein mahdolliseen, hitaaseen puheeseen, kankeaan kieleen, kaikkeen muuhun sellaiseen. Ja keksi 1000 parempaa tyyppiä menemään kuin itse, mutta mikään ei kelvannut. Yksinkertaisesti Jumala sanoi, että se olet sinä, sinut minä olen valinnut. Ja kun hän kutsuu sitten, tulee tuo käsky, tule, seuraa, mene. Niin sitä seuraa myöskin sitten lupaus, jonka Herra antaa. Hän sanoo, minä olen sinun kanssasi ja annan sinulle merkin, että minä olen sinut lähettänyt. Minä olen sinun kanssasi. Ja kun tulee näitä, joku tässä Vemamun kirkossa kiinnitti huomiota, kun olin siellä tässä pari pyhää sitten siihen, että on näitä tämmöisiä imperatiiveja, käskyjä. Mutta ne ovat usein sitten ympäröidyt tämmöisillä indikatiiveilla, verbimuodoilla, tosi tavalla, joka kertoo siitä, että se on jotakin, joka on tässä ja nyt. Ja siinä Jumala käyttää erilaista verbimuotoa. Hän sanoo Mooseksellekin, minä olen sinun kanssasi. Ja se on se, mitä jää sitten käteen. Näillä eväillä on matkaan lähdettävä. Millainen Jumala on, siitä hän ei anna etukäteen mitään sellaisia kauheita vakuutuksia, ei hirmuisia meriselityksiä, ei siitä, miten hän tulevaisuudessa kustakin tilanteesta selviää. Ei ole olemassa mitään vakuutusta, minkä kautta sen tietäisit, että jos niin ja niin käy, niin sitten minä teen näin ja näin. On vain lähdettävä matkaan ja sitten matkan varrella vähitellen nämä kutsujan kasvot, tämän Jumalan olemus alkaa sitten tulla todeksi sille, joka on matkaan lähtenyt. Kun punainen meri halkeaa, jakautuu kahtia, vedet avautuvat, takana seisovat armeijat, edessä meri ja ympärillä napiseva orjakansa, joka ei oikein tiedä vielä yhtään mitään mistään, niin siinä tilanteessa Mooses on todella pulassa, tuolla erämaassa. Mutta tuosta hetkestä lähtien hän myöskin sitten oppii jotakin. Kun hän seisoo kansan kanssa kuivassa erämaassa eikä ole vettä, kun hän sitten saa veden vuotamaan kalliosta, niin hän tietää vähitellen, millainen Jumala on. Kun leipä loppuu ja kansa napisee ja mannaa sataa, hän oppii tuntemaan, millainen on Jumala. Kun kansa napisee ja pyytää lihaa ja viiriäiset tulevat ja sitä riittää kaikille, hän taas kerran oppii tietämään jotakin tästä, joka sanoi, minä olen sinun kanssasi. Oikeastaan kaikkein tärkeintä vaikeuksissa onkin se, että tuohon sanaan sisältyy lupaus. Ja tuohon lupaukseen sisältyy se todellisuus, että ei vain sana, vaan Jumala itse lupauksensa mukaan on läsnä noissa tilanteissa, joissa elämämme ajautuu vaikeuksiin. Herra on siellä. Hän on siinä. Ja hän tulee lähelle ja hän auttaa. Ja hän kantaa meitä. Aina ei käy niin kuin me odotamme. Ei aina niin kuin me toivomme. Asiat voivat mennä toisin. Meillä on joskus semmoinen pakanallinen toivo, että Jumalan tahto on aina sama kuin minun tahtoni. Pakanat rukoilevat niin, he yrittävät taivutella Jumalan oman tahtoonsa, manipuloida häntä tekemään. He eivät voi sanoa, ei niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Joka on kaikkein syvin kristillinen rukous monessa mielessä. Taipuminen ja suostuminen lähettäjän tahtoon hänen tielleen. Ja näin meidän elämämme vaikeuksissa, ahdistuksissa, sellaisena hetkinä, jona me ajaudumme, Jumala itse sanoo, minä olen teidän kanssanne. Myöskin antaessaan lähetyskäskyn Jeesus sanoo. Jeesus tuli heidän luoksensa ja puhui heille näin, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni, kastakaa heitä isän, pojan ja pyhän hengen nimeen, ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkia, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Vanhassa oli joka päivä. Myös Jeesus kutsuessaan, hän sanoo, menkää, tehkää. Mutta sitten nämä ovat niitä käskyjä. sitten tulevat nuo kehykset sille. Minulle on annettu ja minä olen teidän kanssanne. Ja näin me ikään kuin Raamatun lehdillä näemme tämän Jumalan lupausten todellisuuden, joka ympäröi meitä. Ja silloinkin, kun elämän vaikeudet tulevat, hän on meidän kanssamme. Jokainen, joka on tätä käskyä lähtenyt noudattamaan, ottanut sen vakavasti, lähtenyt liikkeelle tämän sanan kanssa, hän tietää juuri tämän. Ihmeitten ihmeen Jumala itse on kaiken heikkouden, pienen vähäpätöisyyden keskellä, ja hän tekee suuria. Hän on se, joka on siellä. Hän vaikuttaa, hän vahvistaa, hän on meitä lähellä. Ja näin tämä lupaus, minä olen teidän kanssanne, pitää. Ja on valtavinta tietää se, että sellaisenakin hetkinä, kun oma usko pettää, omat voimat pettävät, ehkä oma tietoisuuskin, ajautuu tilaan, jossa tuntuu siltä, että onkohan Jumala, onkohan todella minun kanssani, miksei hän vastaa. Miksi Jumala vaikenee? Miksi hän on hiljaa? Miksi ei hän kuule minua? Hänellä olisi pieni asia, noin vain tuosta auttaa minua. Mutta miksi? Miksi? Tämäkin on sitä kristityn elämän painia, jota me emme aina ymmärrä. Jobin elämässä se tuli todellisuudeksi. Kaikki näytti olevan yhtä ruusuilla tanssimista koko elämä. Valtava menestys, oikein aikakautensa mallimies kaikella tavalla, ulkonaiselta elämältään, elämän tavoiltaan, kaikelta. Mutta myöskin sitten tuo seuraava menestys, jota häntä seurasi. Ja sitten jotakin täysin käsittämätöntä. Yhtäkkiä kaikki on nurin elämässä. Niin nurin kuin ikinä vain voi olla. Kaikki menee, vieläpä perhekin. Nääntyvät, kuolevat, onnettomuus tappaa heidät, kaikki on menetetty. Ja jäljelle jää vain raihnainen mies sairaan ruuminsa kanssa istumassa siellä hiekassa ja toivottamassa itsellensä kuolemaa. Ja kyselemässä, miksi, miksi, minkä tähden. Ja tähän kipuun meitä joskus viedään. Ja joskus on vaikea ymmärtää, miksi näin. Kristus itsekin joutui käymään oman elämänsä kohdalla juuri tätä painia läpi. Hebraiskirjeessä kerrotaan siitä, että hän rukoili rukoilemalla ja sanottiin, että hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Kuitenkin Kristus rukoili, Herra, jos mahdollista, menkö minulta pois tämä malja. Ja sitten kuitenkin ikään kuin tuskan alta, ei kuitenkaan niin kuin minä tahdon, vaan niin kuin sinä. Ja silti sanotaan, hänen rukouksensa kuultiin. Joskus meidän on vaikeaa nähdä sitä kuulemista. On vaikeaa suostua siihen muotoon. Mutta jos me sitten näin jälkeenpäin katsomme tuo, mitäs sitten, jos Jumala olisi kuullut? Jos se malja olisikin mennyt pois, eikä Kristus olisikaan sovittanut meidän syntejämme? Mitä tänään kerrottaisin täällä? Mikä olisi viesti meille? Mikä kaiken sisältö? Tämä kaikki on niitä kysymyksiä, joita me emme ymmärrä. Samoin Jobin kohdalla, kun kaikki sitten päättyy, kun Herra taas kirkastaa kasvonsa, kun Jumala alkaa puhua yhtäkkiä, hän joutuu vain sanomaan, että no, vähän noin päältä vain, olin jotakin sinusta kuullut, vähän jotakin ymmärtänyt, mutta nyt olen nähnyt, nyt tajuan, nyt ymmärrän. Ja näin monta kertaa meidän elämämme kipujen keskellä juuri tämä. Ja taas me opimme tästäkin Raamatun kohdasta sen, että Kristus on meidän kanssamme joka päivä, niin kuin hän itse lupaa. Tuo lupauksen sana hänen läsnäolostaan kantaa meitä. Silloin kun on kaikkein vaikeinta, ei ainoastaan sana kanna, vaan myöskin Kristus kantaa. Se, joka on uupunut, väsynyt, jonka voimat ovat loppu, voi jäädä Kristuksen kannettavaksi, hänen rakkautensa piiriin, siihen tietoisuuteen, että Jumala on minun kanssani. Toisaalta sitten myöskin kaikki ne lupaukset, jotka ovat hänessä. Se, että me tajuamme, että tämä on vain hetkisen kestävä kevyt ahdistus. Vaikka se joskus tuntuu siltä, että minun rajani ovat tulleet vastaan, minä en kestä enempää. Ja sittenkin hän kantaa, hän pysyy uskollisuutena, hänen rakkautensa vain on. Ja tämä on juuri sitä todellisuutta, jonka keskellä me saamme elää silloin, kun me vaellamme hänen kanssaan. Ja kun nyt puhutaan paljon trinitarismista, kolmiyhteisen Jumalan toiminnasta täällä maailmassa, luen vieläkin yhden kohdan, että tämä kierros päättyy sitten. Jeesus sanoo, minä käännyn isän puoleen ja hän antaa teille toisen puolustajan, joka on teidän kanssanne ikuisesti. Johanneksen 14.16. Tämä puolustaja on totuuden henki. Maailma ei voi henkeä saada, sillä maailma ei näe eikä tunne häntä, mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy luonanne ja on teissä. Ja näin Isä, Poika ja Pyhä Henki, Raamatun sanan mukaan, ovat meidän kanssamme, tai on meidän kanssamme. Sillä Jumalahan on loppujen lopuksi yksi ja sama. Ja kuitenkin tämä kolmiyhteyden todellisuus. Ja näin nämä lupaukset ikään kuin tulevat aina vain meitä vastaan kaikkialla. Ja niissä on tuo sana, hän on. Ja se on jotakin sellaista, joka on tässä ja nyt. Ei sellaista, joka tulee kerran, joka on ollut joskus, vaan joka on. Ja tässä on minusta se valtavuus juuri. Kun Mooses siellä perää Jumalalta nimeä, niin hän saa vastaukseksi, minä olen se, joka olen. Tai se voitaisiin myöskin kääntää, minä olen se, joka on. Se on enemmän kuin kaikki muu. Aina, kaikkialla, koskaan ei tule aikaa, jolloin tämä on loppu. Vaan tämä Jumalan on jotakin sellaista, joka pysyy ja joka kantaa. Ja joka merkitsee sitä, että toivo sen kautta elää. Elää silloinkin, kun käydään läpi äärettömien vaikeuksien, eletään taisteluissa, tuskassa, ahdistuksessa, niin yhä syvemmin tullaan vakuutetuksi kuitenkin siitä, että hän on. Ja silloinkin, kun omat silmät sitten lakkaavat näkemästä, tuntuu siltä, että vaikeudet peittävät meidät, niin mikään ei muutu tässä suhteessa. Ja sanon, jos me olemme uskottomat jopa silloinkin, pysyy hän kuitenkin uskollisena, sillä itseänsä hän ei kieltää saata. Tämä on sitä valtavaa todellisuutta, jonka kanssa me saamme sitten tätä matkaamme tehdä. Ja jos me kyselemme ympärillämme olevilta ihmisiltä, niiltä, jotka ovat kulkeneet läpi hyvin vaikeiden asioiden, niitä on paljon tämän päivän maailmassa. Meiltä joskus jää ikään kuin huomaamatta se, että me elämme aina tässä taistelevan seurakunnan todellisuudessa. Täällä Suomessa tulee aina semmoinen tunne, että kaikki nukkuu ja koko maailma seisoo paikallaan ja Jumalan valtakunnan saralla ei kovin paljoa tapahdu, on sellaista hiljaiselon aikaa. Kuitenkin, jos noin maailmanlaajuisesti asetetaan nämä rintamat vastakkain, niin tässä maailmassa käydään tänään mitä ankarinta taistelua. Joidenkin arvioiden mukaan jo yksi marttyyrien luku vuosittain on noin 150 000. Se merkitsee sitä, että jokaisena päivänä kymmenet ihmiset kuolevat Kristuksen nimen tähden. Tätä taistelua käydään todella. Se on totta. Ja kaiken tuon taistelun keskellä myöskin sitten Jumalan itse on sanansa ja lupaustensa kautta läsnä noissa hetkissä. Ja niin monta kertaa jokainen meistä tietää, miten kaikkein ahdistavimpana hetkenä juuri tuo toivon sana, Jumalan sana, tulee ja alkaa vaikuttaa ja nostaa meidät ylös pimeästä. Ja se on se kaikkein tärkein asia sitten, se, että Kristus on lähellä, että hän auttaa minua, että hänen sanansa kantaa minua. Mä en joskus kertonut varmasti korealaisesta nuorista miehestä, joka kertoi omista vaikeuksistaan, miten häntä vietiin läpi äärettömien vaikeuksien, ahdistusten. Hän joutui vankileirille, häntä rääkättiin, häntä yritettiin taivuttaa, kiroamaan Kristus. Mutta hän kieltäytyi ja joutui aina vain suurempiin vaikeuksiin. Hänet yritettiin saada vaikka minkälaiseksi rikolliseksi, mutta hän pysyi lujana tuossa päätöksessä. Lopulta tuo räkkäys meni niin pitkälle, että hänet heitettiin sitten semmoisen vajaan, jossa olivat kaikki kuolleet, jotka olivat menehtyneet noissa kidutuksissa. Kaikki luulivat, että hänkin oli yksi heistä. Mies, joka oli kuollut. Mutta hän eli. Mattuhan siellä sitten aikansa. Hän alkoi hiljaa virota ja eräänä päivänä, kun tuotiin uusia, niin joku totesi, että hei, tuo kaverihan elää. Hänet raahattiin sieltä ulos ja aloitettiin uudestaan. Mutta lopulta sitten suuttuneena ajettiin hänet pois ja sitten kysyin, mikä kantoi kaiken tämän keskellä. Niin hän sanoi, että aina, koko ajan, oli niin kuin sellainen nauhuri olisi ollut päässä, joka jauhoi vain loppumattomasti. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Yhä uudelleen ja uudelleen. Herra on minun paimeneni. Kun hän etsi ruokaansa tunkijoilta, söi koirien kanssa, kulki matkaansa siellä, sairaana monella tavalla, niin yhä vain tuo muuttui ikään kuin leiväksi hänen elämässään. Siitä tuli sellainen tekijä, joka kantoi. Tuntui siltä, että tuon sanan kanssa Jumala itse kulki matkaansa hänen kanssaan. Hän tajusi myöskin, että myös Herra itse on kulkenut tämän tien. Hänkin joutui alistumaan tähän. Hänkin kulki näiden vaikeuksien kautta. Ja tuona hetkenä, kun me joudumme tällaiseen joskus, meidän on vaikea ymmärtää, minkä tähden. Ja kuitenkin, kaiken tuon keskellä kuitenkin sitten, Jumalan valtakunta kulkee eteenpäin ja me myöskin niiden asioiden kanssa ja keskellä. Samoin sitten, kun me olemme ahdistettuna ja hädässä monasti, me joudumme ikään kuin kokemaan sen, että Jumala itse merkillisellä tavalla on läsnä tässä. Viime keväänä Helsingissä joku soitti ja kertoi siitä, että siellä eräässä kirkossa yhtenä iltana oli tuollainen sanan ja rukouksen ilta. Siellä oli myöskin äiti, joka oli saanut sinä päivänä tietää, että hänen lapsellaan oli vakava sairaus. Ja hän tuli vain sinne yhtä asiaa varten. Saadakseen esirukousta tuon lapsensa puolesta ja ikään kuin sitten saadakseen tuon asiansa kuuluville. Mutta jostakin kumman syystä sitten kävi niin, että kun noita penkkejä jaettiin niitä lappuja, niin hän istui niin keskellä ja siinä päässä ei ollut ketään, niin siihen penkkiin niitä lappuja ei jaettu. Ja niin kuin tuo kolehti sitten kerättiin, niin hänen lappunsa puuttui. Ja jotenkin oli semmoinen olo, että pitäisi mennä ja sanoa, että rukoilkaa minun lapseni puolesta. Mutta siinä hän istui kuin sidottuna, eikä voinut sitä tehdä. joku vain esti ja siihen hän jäi. Ei ollut lappua, se ei mennyt sinne. Ja sitten se oli ohitse. Laput otettiin esille siellä edessä ja esirukouspyynnöt luettiin ja kaikki sitten rukoiltiin nuo läpi. Ja hänen sydämensä oli murtua tuskasta. Minun lapseni. Hänen puolestaan pitäisi rukoilla. Sitten kun kaikki laput oli rukoiltu ja kaikki oli sanottu, johtaja katsoi sinne kirkkoon ja sanoi, että sitten täällä on äiti, jonka lappu ei ollut tässä kolehtihaavissa, mutta jolla on hirvittävä hätä lapsestaan, joka on sairaana, ja nyt me rukoilemme hänen puolestaan. Yhtäkkiä hän tajusi sen, että se oli mennyt perille. Juuri sinne, minne sen pitääkin mennä perille. Ei se ole tärkeää, että se ehkä luetaan jossakin tai joku sanoo, vaan tärkeää on se, että Jumala on kuullut ja Jumala kuulee. Ja tämän varassa mekin saamme elää. Ja kokea munasti sen, että meistä huolehditaan sellaisenakin hetkinä, jolloin ei oikein itse osaa ymmärtää. Ja tässä erään lähetyssihteerin kanssa, kun juttelin, niin hän sanoi, että yhtenä yönä 4 aikaan tuli semmoinen ahdistus sen nimikkolähetin puolesta, että millään ei saanut nukutuksi, ei rauhaa, ei hetkeäkään, oli pakko vääntäytyä pystyyn, oli pakko alkaa rukoilla. Ja hän rukoili ja ahdistus vain kasvoi ja sitten se yhtäkkiä hellitti. Ihan sitten alkoi, kun aamu oli tullut, niin soitella ja kysellä lähetysjohtokunnan puheenjohtajalta ja kirkkoherralta ja muilta, että onko sitä lähetistä mitään kuulunut. Mutta ei sitä kukaan mitään tiennyt sanoa. Hän soitti omaisillekin, eivät hekään mitään tiedä. Hän jäi miettimään tuota merkillistä kokemustaan ja sitten siitä oli kulunut jonkin aikaa. Eräänä päivänä soi puhelin ja tämän asianmaisen lähetin omainen soitti ja sanoi, että kuule, kun sinä soitit silloin kerran aamulla ja kyselit, muistatko päivän? Niin hän kaiveli ja löysi sen ja sanoi, että joo, että se oli silloin. Silloin tämä sanoi, että joo, juuri sinä aamuna hän seisoi siellä jossakin. Konepistoli rintaa vasten vain liipasimen vedon päässä kuolemasta. Tämmöisissä hetkissä me ikään kuin tajuamme sen, että lähtee myöskin liikkeelle sana joskus taivaasta. Meidän luoksemme Jumala vaikuttaa täällä, hän on. Ei vain sanassaan, vaan niin kuin se lupaus on, itse läsnä tässä elämäntilanteissa ja näiden vaikeuksien keskellä. Ja nämä ovat niitä asioita, joiden kanssa me vähitellen sitten opimme tietämään, kenen kanssa tässä oikeastaan matkaa tehdään. Millainen on se Herra, jossa olen matkaan lähtenyt. Ja aina vain päivä päivältä hän muuttuu ihmeellisemmäksi. Aina vain päivä päivältä tajuan yhä syvemmin jotakin hänen suuruudestaan, ja kuitenkin ehkä vain sellaisen aavistuksen verran. En niin paljon ymmärrä, en niin paljon tajua, vain sen, että hän on, ja niin kuin hän on luvannut, minä olen teidän kanssanne. Ja tämä sana on se kaikkein tärkein sana, jonka me oikeastaan tarvitsemme. Ja nämä ovat niitä lupauksia sitten, joilla Jumala meitä kantaa. Sitten tulee semmoisia hyvin konkreettisia, joskus hyvin yksityiskohtaisia. Jokin sana tulee lähelle, se vahvistaa meitä. Mutta kaiken tuon takana on nimenomaan se, että Jumala on ja pysyy meidän kanssamme. Ja se on se kaikkein tärkein asia. Ja tämä on se konkreettinen todellisuus, jonka kanssa me saamme matkaa tehdä. Sitä eivät toiset aina näe, eivät ne tajua sitä, eivät ymmärrä, mutta sitten vain katsellessaan ympärilleen ja jonkun ihmisen elämää, he vähitellen alkavat ajatella, että kyllä tuossa jotakin on. Jokin liikuttaa näitä toisella tavalla kuin meitä muita. En tiedä minkä tähden, mutta niin vain tuntuu olevan. Joskus tuntuu siltä, että pieni lapsikin tajuaa sen. Saattaa jonakin päivänä sanoa jollekin, että kuule rukoile. Joku sitten alkaa rukoilla, niin sieltä tulee ei noin, vaan silleen oikeasti. Niin kuin sekin tekee. Ja silloin on kyse siitä, että on joku kristitty ihminen, joka on rukoillut tuon lapsen kanssa. Tuossa rukouksessa tuo lapsi on tajunnut yhden asian. Jumala on tässä. Hän on lähellä. Hän puhuu. Ja se on merkinnyt sitten sellaista elämystä, jonka hän kokee, että sillä tavalla turvallisesti haluaisin kohdata Jumalan. Ja nyt kun joku toinen sitten puhuu, niin tuntuu siltä, että ei se käynytkään niin. Jotenkin yhteys puuttui. Tuli sellainen tunne. Ja tämä lähtee siitä, että me olemme löytäneet jotakin. Kun siellä profeetta Jesaja eräänä päivänä menee temppeliin, hän on varmasti monta kertaa siellä käynyt, hän yhtäkkiä näkee näyn. Jumala, hänen kirkkautensa täyttää temppelin. Vaatteen liepeet täyttävät temppelin, temppeli täyttyy savulla. Kynnykset järisevät. Hän on järisyttävä. Hänen sydänjuuriaan myöten hän järkyttyy tuon näyn edessä. Ja samalla, kun ihminen kokee pyhän tällä tavalla, hän tajuaa, minä olen syntinen ihminen. Sanoo, minä olen saastainen, minulla on saastaiset huulet, ja saastaiset huulet on kansalle, jonka keskellä minä elän. Jumalan pyhyyden edessä hän tajuaa oman saastaisuutensa. Mutta sitten tulee enkeli ottaa alttarilta hiilen ja koskettaa hänen huuliaan, ja hänen velkansa on sovitettu. Hän saa sanoman siitä. Tämä on se kohta, mihin me monasti sitten haluaisimme kaiken päättyvän. Näin on hyvin. Jumala on puhunut, minä olen kokenut syntisyyteni, minä olen saanut ne myöskin anteeksi. Mutta Herra haluaisi vielä viedä meitä enempään ja pidemmälle tässä asiassa. Hän kuulee vielä Herran puhuvan kerran. Kenet minä lähetän? Kuka lähtee sananviejäksi? Ja silloin hän vastaa, tässä minä olen, lähetä minut. Ja uskon, että kun Jumala puhuu meille henkensä ja sanansa kautta, niin hänen tarkoituksensa on nimenomaan, että me todella lähdemme hänen matkaansa. Mitä se sitten merkinneekin? Ja tuon matkan varrella, tuossa yhteydessä, tuota Jumalan antamaa tehtävää täyttäessämme, me vähitellen sitten opimme tuntemaan yhä syvemmin hänet. Myöskin silloin, kun me käymme läpi ahdistusten, vaikeuksien, monilaisten kiusojen, niin vähitellen Jumalan kasvot alkavat kirkastua meille. Yhä kirkkaammin tajuan päivä päivältä sen, millaisen Jumalan kanssa minä matkaa teen. Kuka se on, joka minun kanssani käy? Ja tämä Kristus, tämä Herra, tulee yhä rakkaammaksi. Ja haluaisi olla niin kuin pieni lapsi, joka vain pyrkisi lähemmäksi ja lähemmäksi. Puhuttu paljon psykologiasta siitä, että lapsella on sellainen tarve. Vain konttailee ympäri huoneita ja kulkee siellä. Niin sitten tulee semmoinen hetki, että hei, minä en ole nähnyt äitiä vähän aikaan. Silloin tulee semmoinen turvattomuuden tunne. Ja niin hän alkaa etsiä. Ja kun hän näkee nuo äidin kasvot, turvallisuus palaa, hymy tulee kasvoille. Ehkä käydään painamassa vähän poskea äitiä vasten,
ja sitten taas mennään niihin. Mutta täytyy säilyttää sellainen tietty väli, jonka aikana aina on tarve nähdä nuo äidin kasvot ja saada niistä taas voimaa jatkaa. Ajattelen näin, että näissä Jumalan sanan lupauksissa myöskin, mekin koemme monta kertaa tässä elämän paineissa semmoista tiettyä turvattomuutta, ahdistusta, tuskaa, varsinkin kun on vaikeaa. Silloin on hyvin tarpeen se, että me sanassa ja Jumalan todellisuudessa ikään kuin näemme nuo Jumalan kasvot taas ja saamme voimaa jatkaa. Niistä on monella tavalla puhuttu ja monenlaisia nimikkeitä käytetty. Paavo Ruotsalainen puhui aikanaan armon vilauksista ja kuka mistäkin. Mutta me kaikki koemme sen, että on hyvä, että sellainen uudistunut suhde säilyy. Se, että minä taas kerran vakuutun siitä, että Herra, yhdessä tässä matkaa tehdään. Siinähän sinä olet. Ja taas voimme ikään kuin mennä noihin askareisiimme. Jatkaa tiellä ja me tiedämme, että hän on siinä. Ja tämmöiset päivät esimerkiksi saattavat jonkun kohdalla merkitä sitä. Tällaiset hetket, että mä tajuan taas kerran, että siinähän hän on, niin kuin hän on luvannut. Hän on meidän kanssamme. Ja silloin monet asiat saavat ikään kuin semmoista uutta sisältöä, uudella tavalla jaksaa eteenpäin. Ilo tulee sydämeen ja tuntuu siltä, että hei, ei tässä ole hätää. Jeesus on tässä, Jumala on tässä, hän on läsnä. Pyhä Henki on minun kanssani. Hän on minussa, hän vakuuttaa minua päivä päivältä Jumalan rakkaudesta. Sitä ei tarvitse epäillä. Hän piirtää sen minun eteeni sillä tavalla, että oikein tajuan sen, että kyllä hän siinä on. Hiljennymme rukoukseen. Vapahtaja Jeesus Kristus, sinä näet meidät kaikki. Herra, sinä tiedät, että me tarvitsemme aina sellaisen kurkistusvälin, sellaisen hetken, jossa me taas kerran vakuutumme, että sinä olet meidän kanssamme. Jeesus, tule tässäkin hetkessä sillä tavalla lähelle. Anna kokea, että täällä sinä olet, Herra. Ihan tässä vieressä sinun sanasi on totta tänään. Minä olen teidän kanssanne joka päivä, tänäänkin. Tässä ja nyt. Herra, me kiitämme tästä lupauksesta. Kiitämme siitä, että se merkitsee sitä, että sinä itse olet siinä sanassa läsnä meidän keskellämme. Herra, käyt meidän kanssamme ja tahdot johdattaa meitä kotiin. Herra, anna rakkautesi nytkin ympäröidä meitä ja anna meidän jokaisen vakuuttua siitä, että minun syntini ovat sovitetut. Minun velkani on maksettu. Ja Herra, me saamme kuulua sinun joukkoihisi. Kiitos Jeesus siitä, että tähän tahdot meitä kaikkia viedä. Nimesi tähden. Aamen.